Abecedidlo je kniha pre deti, ktorej autorkou je korektorka Slovenskej knižnice pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči, Želmíra Zemčáková. Autorka v roku 2019 debutovala zbierkou básní Mám za sklom Lennonovú fotku. Abecedidlo je jej druhým autorským počinom a je to kniha od nevidiacich pre vidiacich. S nápadom napísať knihu, vďaka ktorej môžu vidiace deti lepšie spoznať Brailleovo písmo a zároveň sa učiť abecedu, prišiel Michal Tkáčik, hlavný koordinátor Slovenskej autority pre Brailleovo písmo. Knihu pre deti ilustrovala levocká pedagogička a ilustrátorka Renáta Milčáková. Kniha bola vydaná v čiernotlači aj Brailleovej verzii. Viac sa dozviete v nasledujúcich minútach. Ďalších vzácnych hostí mám v podcaste Limka rozhovory, pretože sa tu už týždeň čo týždeň striedajú ľudia, ktorí sú žijúci v Levoči a pracujúci v Levoči, alebo navštívia túto našu krásnu Levoču. Mne sa páči, ako vás ako autorku a zbierku charakterizoval Martinus, neviem či viete, ale ja som si to teda tu aj napísala, ak by som to mohla zacitovať. Prvá básnická zbierka osobnostne i poeticky už zrelej autorky, zaujímavé prekvapenie slovenskej básnickej tvorby, ktoré spočíva aj v tom, že autorka ako poetka vďaka svojmu handicapu našťastie len publikačne vyrastala. Celkom pekne to tak zhrnuli, čo poviete.
Tak týmto ďakujeme Jankovi Petríkovi, predpokladám, že to vymýšľa on, tieto vydavateľské anotácie a už tie knihkupectvá to potom len preberú. Ak to bol on, tak zrejme si to takto myslí alebo vymyslí. Mm-hmm.
Bola to vaša prvá zbierka?
Bola to prvá a jediná. Mm-hmm. Nebude to mať žiadne nasledovania. K nej sa dá povedať iba toľko, že ona je zbierkou básni z mojej mladosti, čiže už dnes sa k ním aj ťažko hlásiť. To je naozaj z polovice 90. rokov, asi tak niekedy vznikali tieto básne. Tak s Jankom Petríkom sme sa tak rozhodli, to je náš kolega tiež v SKN, Matia Hrebendu v Levoči, redaktor. A on popri tom má aj svoje vydavateľstvo v Spišskej Novej Vsi a keďže poznal tú moju tvorbu z tých rokov 90. On robieval aj porodcu v súťaži nevidiacich a slabozrakých autorov, dá sa volať Dní Mateja Hrebendu zase. No, skrátka, bol oboznámený s touto mojou tvorbou a tak šťuchal do mňa niekoľko rokov, že to vydajme to, vydajme to, že nie, veď už teraz sa k tomu nehlásim, poprvé nepíšem, nevenujem sa tvorbe v súčasnosti, čiže toto sú naozaj také 90. roky a dosť. No, ale bol to taký pokus, že či staré veci, o ktorých nemusíme nikdy hovoriť verejne, aké sú staré, ale že či to môže dať niečo aj dnešnému čitateľovi po toľkých rokoch. Možno, že pôsobia tie básne aj trošku menej zrelo, ako by sa patrilo na môj vek, ale naozaj sú z čias, keď som mala od 18 do 20 možno.
No tak podľa recenzií to malo veľký úspech.
Neviem, to už zase by musel posúdiť vydavateľ, že či sa to predáva, či nepredáva. Na Martinuse to nemá pekné hodnotenia, má to veľmi málo hviezdičiek.
Tak tá poézia je zase žáner, ktorý si vyberá čitateľa, alebo teda čitateľ je, musí byť taký špecifický, aby si tu na Slovensku kúpil poéziu.
No je to vonku, žije si to nejako svojim životom. Verím, že si to niekoho našlo. Pre mňa to bol príjemný pocit mať vydanú za sebou knižku. Nebol to nikdy môj sen, ale keď sa to stalo, tak musím povedať, že to bol celkom príjemný pocit. Ale už sa to nebude opakovať v mojom prípade, lebo nežijem poéziou. Nie som poetka, tak to by som povedala. Nemám takéto nazeranie poetické na svet. Nečítam poéziu iných, nie je to môj obľúbený žáner. Proste som autorka tejto zbierky, ale určite nie som poetka.
Ako teraz? Už vyšla teraz druhá zbierka.
No, to je niečo iné.
Aha. Tak si poďme o tejto zaujímavej zbierke niečo povedať. Abecedidlo leží pred nami, taká malá, milá knižka. Čo je to zač?
Áno, ja to tak iba vovediem do deja a potom už autorka sama povie, že čo to obsahuje. Ale táto knižka vznikla ako projekt Slovenskej knižnice pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči. A to konkrétne teda pracoviska Slovenskej autority pre Brailleovo písmo. Mysleli sme na to, že to Brailleovo písmo by sa malo dostávať trošku viac do povedomia v rámci bežného vyučovania. Veľa nevidiacich detí študuje integrovanie alebo inkluzívne, to znamená, že študujú v bežnej škole ako žiaci. A v týchto bežných školách by sa tiež mali učiť Brailleovo písmo, ak sú nevidiaci, pretože Brailleovo písmo znamená gramotnosť nevidiaceho. To je proste dotyk s textom, to je čítanie, reálne čítanie textu, nedá sa porovnávať s počúvaním audioknihy alebo syntézy. Jednoducho je to naozaj to, čo znamená, keď človek pozerá do knihy a číta si text, to isté Braillovo písmo znamená pre nevidiaceho. No a toto sme chceli tak trošku tú myšlienku pozdvihnúť aj v tom bežnom vzdelávaní, kde sa žiaci môžu stretnúť s nevidiacim spolužiakom, aby to Braillovo písmo teda poznali takouto hravou formou. Považujeme teda básničky pre deti za hravú formu a v tejto knižke sme sa snažili zlúčiť písmena latinky, teda bežnej abecedy, ktorú deti poznajú, a Braillových písmen.
Vyšlo teda niekoľko verzií tej knižky alebo všetko je v tej jednej knižke?
Knižku sme vydali najskôr v Braillovom písme. Uh-huh. To znamená, že najskôr bola vydaná taká väčšia kniha, čo sa týka jej formátu, lebo Braillovo písmo je trošku väčšie ako čiernotlač. No a v tejto Braillovej knihe sú tie isté básničky, ale trošku iné obrázky, pretože Braillovú knihu nemožno ilustrovať takto, ako nám ilustrovala pani Renáta Milčáková. Prvá bola Braillová kniha a potom prebehol celý ten proces. Vlastne požiadali sme pani Milčákovú o pomoc, o spoluprácu. Ona urobila ilustrácie, potom sme to celé dávali dohromady a dávali do tlačiarne. A skrátka ten proces prebiehal postupne. Kdežto tú Braillovú verziu sme si vedeli v rámci našej knižnice spraviť sami.
Ako dlho ten proces trval? Od nápadu po výsledok, lebo spomínala pani Milčáková, že to bolo také aj celkom rýchle.
Rýchle to bolo naozaj. Nápad prišiel niekedy cez zimné prázdniny, cez Vianoce. Michal si povedal, že mohli by sme vymyslieť básne. No ja, že to mám vymyslieť. On vymyslel, že ja to mám vymyslieť, áno. Na každé písmeno, a už mal predstavu v hlave, že bude tam teda tlačené, veľké, tlačené, malé, písané, veľké, písané, malé, písmeno A plus tá Braillová bunka, že ako to písmeno vyzerá v rámci toho 6 bodia Braillového. No len na každé písmeno abecedy bolo treba vymyslieť básničku. Ja môžem, ale abeceda, veď preboha, všetci sme vyrastali na maľovanej abecede od Smreka. Teraz vychádza milión týchto abecedných knížiek. Básničky v abecede, hádanky v abecede, neviem čo všetko. V ABCD. Ale toto bude naše, originál, to urobme, to treba, to ty vymyslíš. No určite, jasne. Ja dennodenne vymýšľam básničky pre deti, takže to bude malina. Akože jasné.
No ale nedal som sa, viete.
A ja že tak skúsim, uvidím, neviem, či to pôjde, lebo naozaj je to tak, že nežijem tou poéziou ani detskou tvorbou. A navyše, pred detskou tvorbou mám rešpekt, lebo ja neviem, či to myslia ako klišé alebo ako fakt. A čo tým vlastne myslia? Keď sa opýtate akýchkoľvek autorov píšucich pre deti, tak začnú hovoriť o tom, že to je strašne ťažké, lebo to musíte poctivo a detsko zistí, že je to neviem čo o fajt, že to nie je v poriadku, to je veľmi ťažké, ťažšie, akože čo je na tom ťažké, všetci sme vyrastali na Kohútikovi, Jarabom, žiadne dieťa ani nevie, čo znamená Jarabí a spievame to, máme to radi, že čo je na tom také ťažké, si hovorila, ale všetci to tvrdia, že písať pre deti je veľmi ťažké, lebo to musíte neviem ako zručne a fakt by ma zaujímalo, keby to niekto rozviedol, čo tým presne myslí, že je to ťažké. Ale mala som predtým tento rešpekt presne, že všetci hovoria, že je to ťažké a ja nemám ani vlastné deti, ani nejaký výraznejší vzťah k deťom, nestretávam sa s malými deťmi, že čím dnes vôbec žijú, čím ich treba zaujať, bojím sa detí, tak mám
ja,
rešpekt
z detí.
No, tak vlastne tam už zafunguje nejaká biológia, veríme, že to potom je iné, ale naozaj no, nemám skúsenosť s deťmi. Ale zároveň som bola niekedy dieťaťom, našťastie, čiže nejaký kúsok hravosti alebo taká bežná detská tvorivosť, myslím si, že som to mala v sebe, čiže bolo to treba cez tie Vianoce trošku prebrať. A Vianoce sú takým detským časom, nie? To sa tiež hovorí o Vianociach, o návratoch do detstva, neviem čo. A bolo hlavne veľa voľného času, to je príjemné, že nechodili sme do práce. Tak som tak začala vymýšľať, no na pár písmen to šlo zrazu ľahko, a potom už len som videla, jak to pomaly ide a že sme si povedali, že 43 ich musíme vytvoriť. Že už mám dve, už mám tri. A kde ešte 43? Že to nie, to nedám. No, nevadí. No, takže tento proces bol na tom asi to najdlhšie. Vytvoriť tých 43 básničiek na tie písmenka. Potom sme to predniesli v práci, že to chceme urobiť, tak pán riaditeľ to akože podporil, že to vydáme. Ešte sme to skonzultovali s tým pánom Petríkom, ktorý to tak trošku zredigoval, keď sa mu nejaké veci nepáčili, nejaké rytmické a tak a tak. Ale hotové, keď sme to už my mali hotové, tak potom to už išlo veľmi rýchlo, lebo tú Braillovú verziu sme si vydali SKN to robíme bežne, tam vydávame knihy pre nevidiacich práve. Takže tam zase tiež sa urobili jednoduchúčké hmatové obrázky, na to máme aj technológiu, aj sa toho ujali kolegynky, čo robia obrázky. No kedy sme to mali hotové? Tú Braillovú v marci?
V marci, áno, áno, v marci bola hotová, čiže keď hovoríme o Vianuciach, tak v rámci možno januára sa tie básničky nejako kryštalizovali a tam nám pomáhal aj kolega Janko Petrik trošku s takým svojím pohľadom predsa len skúseného vydavateľa a hodnotiteľa na rôznych súťažiach.
No, on nám pomohol aj technicky, aby sme vedeli, ako si potom zadať objednávku do tlače a tak, na čo potrebujeme, aký papier, aký formát a tieto veci, tak to sme mali šťastie, že sme ho mali tak po ruke v práci tohto pána vydavateľa.
Áno, čiže na každom kroku vlastne niekto nejakým spôsobom pomohol. My sme potom ešte chvíľku rozmýšľali, že ako tú knižku Braillovú zilustrovať, aké obrázky tam vyberieme, no tak sme si pár popripravovali, vymysleli, že ktoré by bolo možno zaujímavé a potom už sme to konzultovali s našou grafičkou v rámci knižnice. Ona tiež veľmi rýchlo sa do toho pustila, nakreslila tie obrázky, oni sa totiž kreslia úplne inak, ako sa robia bežné ilustrácie.
V tom Braille vlastne to musia byť dosť jednoduché hmatové obrázky, čiže tam sme si navyberali naozaj také, že keď bola tá básnička o niečom veľmi konkrétnom, že je tam škrečok alebo niečo veľmi, veľmi konkrétne. Čo tento problém úplne odpadol v prípade ilustrátorky pre vidiacich, tam sme jej dali úplne voľnú ruku a ona si mohla vybrať aj abstraktnejšie témy, že nemuselo to byť také polopate, že je tam zvieratko, tak tam musí byť zvieratko. Tam už ona využila naplno svoju fantáziu a urobila si to tak, ako chcela. My sme nemali nad tým žiadnu kontrolu. Už
aj... A lepšie sa ani stať nemohlo. No. Jednoducho to vypálilo tak, že naozaj... Ja som veľmi rád, že sme jej dali tú voľnú ruku, že sme vôbec nezasahovali do toho, čo tam má byť.
Tak lebo svet je už dosť naruby, ale aby dvaja nevidiaci ľudia riešili, čo ona má nakresliť, to by už bolo trošku cez čiaru. Takže naozaj tam nám ona vlastne celú tú knihu výtvarnícky ešte spolupracovala s grafikom a myslím si, že sa on stotožnil s jej nápadmi, čiže tá kniha, vlastne ako ju vidíte, vizuál, ten je úplne podľa predstav pani Milčákovej.
Jediné, čo sme mali požiadavku, to boli tie písmena, ktoré sú nad každou básničkou. Aj to sme chceli len, aby boli jasne stanovené, že je tam, ako sme vraveli, veľké tlačené, malé tlačené, veľké písané, malé písané a ten Braille.
To bol vlastne zámer. Od tohto sa nedalo upustiť, že či to pekne vyzerá, či nepekne. Proste toto sme tam chceli, taký bol zámer. Ale ostatné už potom výtvarníčka s grafikom dali dokopy. No a teda tú čiernotlačovú verziu pre vidiace deti, tu sme mali hotovú potom v auguste.
No v auguste už bola reálne na stole hotová kniha, ale prakticky od toho povedzme marca, apríla sme začali spolupracovať s pani Milčákovou a ona nám už niekedy v júni dodala ilustrácie, čiže tiež veľmi rýchlo sa toho chytila a veľmi rýchlo nám dodala fantastické obrázky. Len tie ďalšie dva mesiace prebiehala tá technická realizácia, áno, lebo tie obrázky bolo potrebné naskenovať kvalitne, dať to dokopy. Tam veľmi fajn spolupráca s pánom grafikom v knihe, s pánom Horbalom, ktorý to celé poskladal, dal to dohromady, pokreslil, čo sme potrebovali, čiže tiež veľmi rýchlo sa toho zhostil. No a samozrejme, treba spomenúť aj podporu SKN, lebo bez tej podpory, ktorou vlastne zastrešili tú knihu aj finančne, aj myšlienkovo, by to nebolo možné.
Mňa veľmi baví počúvať o tom, ako knihy vznikajú, lebo keď prieme do knihkupectva, tak tam je toľko tých kníh, niekedy to tak splíne, ale keď človek počúva, ako vlastne tá kniha vzniká, sa vám to tak veľmi pekne spojilo, nie?
Pre Braillovo písmo, čokoľvek.
No a abecedidlo je teda ten názov. Prečo z vášho pohľadu sa to volá abecedidlo?
Lebo mali to byť básničky na každé písmeno abecedy, čiže abeceda v tom má zohrať nejakú rolu. Chcela som, aby to bolo hneď na prvý pohľad zrejme, že pôjde o abecedu. Mm-hmm. A najprv, že či nejaká abeceda, tak ako mal Ján Smrek, na ktorom sme vyrastali my, maľovaná abeceda, že či to bude bodkovaná abeceda, alebo aká abeceda. A potom som si tak hovorila, že nie, že to nebude sa to na to podobať. Abecedár, abecedník. Ja mám veľmi rada ten typ slovných hračiek, kde je to už také ošúchané, veľa slov takto vzniklo, ale že, kde sa dve slova prelínajú, kde sa jedno končí, tam sa už začína druhé a ten abecedník ma tak zaujal. A hovorím si, no ale cedník, to je asi české slovo, my nemáme cedník, my máme sito, cedidlo. A abecedidlo, však to tiež môže byť. A buď to bude evokovať abecedidlo, to sito, to cedidlo, písmenka, hneď z toho mi vychádzali tie cestoviny písmenkové, alebo potom, že ak nie, tak abecedidlo, keď sa niečo končí na idlo, je to také huncúcké trošku, nie? Jašidlo, strašidlo, abecedidlo, mohol by to byť proste nejaký písmenkový tvor, no už nech si deti vymyslia ako, akokoľvek, čo budú vnímať pod pojmom abecedidlo. Aj pani Milčákovej sme to tak povedali, že keby sa jej hodilo viacej na tú titulku, na obálku, že buď to niečo s tým cedidlom, alebo keby si chcela vymyslieť nejakú bytosť abecednú, ktorá by bola tým abecedidlom, že to tiež ponecháme na ňu, no tak potom asi sa priklonila predsa len k tomu sitku.
Krásny názov. Takže. Ozaj, že veľmi krásne aspoň z môjho pohľadu a to dieťa hneď pochopí, o čo ide aj dospelý. A keď ste rozprávali o tom detskom čitateľovi, tak ja som sa nad tým len tak zamyslela, že prečo je taký náročný, keď ja si čítam s mojimi synmi knihy, tak asi preto, že dnes majú toľko veľa podnetov z pohľadu televízie, počítačov, že je ťažké ich zaujať, ale ja, čo som teda si prečítala, tak ja si myslím, že toto určite zaujme toho detského čitateľa. Tie ilustrácie sú naozaj krásne, ako všetky ilustrácie od pani Renaty Milčakovej. A ona mi hovorila, že do tých svojich ilustrácií tak ukrýva levoču. Neviete, že v ktorej básni by mohla byť tá levoča ukrytá?
Nám to nespomínala, tak neviem, sú tam nejaké budovy. Nám prezradila, že do jednej ilustrácie ukryla Johna Lennona, za čo som jej veľmi vďačná. Ja milujem Johna Lennona. Dali sme si popísať tie obrázky, ale až taký podrobný popis nemáme presne, že detailný. Keď niekto chytí v našej prítomnosti tú knihu do ruky, tak sa o nej dozvieme vždy viac, trošku viac, že čo vidí na obrázku.
A vy ste niekde ukryli levoču, alebo čo ste tam ukrývali do tých básničiek? Zaujímavé.
Forma, ako keby bola dôležitejšia ako obsah pre mňa, aby sa v tej básni vyskytlo čo najviac toho jedného písmena. Snažili sme sa nenásilne, nevtieravo, ale predsa len zahrnúť do nich aj problematiku nevidiacich. Mm-hmm. Tak to sú tak zo tri básne. Bčko je o Brailovom písme, Včko je o videní a nevidení ako takom. A ešte myslím, je tam dlhé L, ktoré poukazuje na strasti chôdze s bielou palicou po uliciach, na ktorých sú prekážky v podobe stĺpov a pútačov a tak. Tak to sú také vyslovene tri veci k nevidiacim. Potom, aby to potešilo aj trošku menšieho čitateľa, aj keď asi sme rátali už skôr s malými školáčikmi než škôlkarmi, ale predsa len sú tam aj také veľmi konkrétne, verím, že ľúbivé rímovačky, až možno odrhovačky, vyslovene o zvieratkách. Nájdú sa tam hrochy, ježe, škrečky a korytnačky a proste milé zvery. A niektoré básne snažili sa, aby predsa len smerovali od niekiaľ niekiaľ, aby v nich, hoci len v 8 veršíkoch, aby tam bol ukrytý nejaký príbeh, že niečo sa stalo a takto sa to skončilo. Tak je tam zopár aj takýchto a potom, ale naozaj z niektorých určite je cítiť, že išlo hlavne o hromadenie tých písmen. No tak akú básničku už vymyslíte na široké E, že...
No tak ja teda žiadnu určite.
Ani ja už žiadnu. A táto no, jedna.
Ale autorka sa nechce priznať k tomu zatiaľ, že tie básne častokrát hovoria priamo nejaké konkrétne fakty, ktoré sú pravdivé a sú zaujímavé, že nie vždy to človek vie.
Áno, niekedy sa môže zdať, že je to len kvôli rímu alebo niečo také, ale napríklad keď prišlo na pretras dlhé I, že treba urobiť básničku o dlhom I, ja hovorím si, chcem tam mať niečo o Írsku, ale ja o Írsku nič neviem. Ja som už chodila do školy dávno a teda zemepis nebol úplne môj top predmet, tak som si tak akože nie zas veľa, nebudem venovať jednému Írsku 3 dní kvôli 8 veršíkom, ale tak stačí taká Wikipédia. A stačilo mi zo pár zaujímavostí, akože napríklad v Írsku nežijú vôbec žiadne hady. To, ak človek nevie a vidí to v tej básničke, tak možno to berie, že no, že už nemala fakt čo zrímovať, tak tam sú hady. Ale pre Írska znalých ľudí to je jasný fakt, že áno, v Írsku nežijú hady. Tak aj takéto drobnosti sa tam podostávali. Čo som sa ja pri tvorbe tohto dozvedela, že kým to zabudnem ako vedomosť, tak strčíme to do básničky.
No viete, že takéto veci si najviac zapamätávame. Takéto zaujímavosti. A mne sa teda páčila tá básnička, ktorú mi poslala aj pani Milčáková k tej červenej čiapočke, že spadla do potôčika. A to sa mi veľmi páčilo, že nakoniec ostala odkázaná na toho vlka, že či ju zachráni alebo nezachráni. A kde bude knižka dostupná?
Knižka bude dostupná v našom e-shope. Náš znamená e-shop Slovenskej knižnice pre nevidiacich Matia Hrebendu v Levoči. Čiže kto sa už ku knihe náhodou dostane, tak tam je potom aj adresa toho e-shopu. Čiže niekto ďalší si ju potom môže kúpiť. Ale teda v tom e-shope sú. Máme veľký náklad, 300 kusov sme dali vytlačiť, takže na každého, kto by mal záujem, sa ujde.
Mne hneď napadlo, že či možno levocké školy nemajú záujem o tú knižku, alebo bude nejaká forma propagácie aj tam?
No ešte o nej nevedia a preto sme veľmi radi, že sa nám to podarilo vydať ešte v auguste, že môžeme rovno takto začať školský rok už s týmto, že máme pre školy takúto knižku, či by sa im náhodou nezišla. Určite plánujeme. V tejto chvíli ani nechcem vedieť, čo Michal
plánuje.
Ako koordinátor všetko plánuje.
Čo plánujete?
Rozhodne tú knižku chceme promovať na sociálnych sieťach. Tým pádom vlastne sa dosť rýchlo rozšíri informácia o tom, že je a kde sa dá kúpiť, lebo tam je jednoduché proste kliknúť rovno na ten e-shop a dá sa to potom rovno týmto spôsobom kúpiť. Ale nepostačuje to úplne tej myšlienke, ktorú za tou knižkou máme. A tá myšlienka je práve tá, že nielen, že knižka je dôležitá, ale samotný fakt, že naozaj do vašej školy môže prísť nevidiaci žiak. A teraz to Brailovo písmo, prečo je dôležité, ako to uchopiť, kto vám s tým môže pomôcť, na koho sa obrátiť a tak ďalej. Čiže určite by sme chceli aj v rámci škôl levočských, bežných škôl, poskytnúť tieto informácie, čiže ponúkneme možno nejaké stretnutie, nejaký malý seminár alebo niečo tak.
Nejaké čítanie možno.
My samozrejme spolupracujeme so všetkými inštitúciami, ktoré sú určené priamo pre ľudí so špecifickými potrebami, ale táto kniha je trošku iný počin. Touto knihou chceme osloviť skôr bežnú populáciu, ak to tak môžem nazvať. Hej. Čiže tu by sme naozaj chceli skôr ísť do bežných škôl alebo škôl, kde možno majú takéto dieťa alebo žiaka, kde by sme mohli touto myšlienkou vlastne osloviť zase nie jeho, ale skôr jeho pedagógov, jeho spolužiakov, učiteľov.
No, budem vám držať palce. A odkedy bude dostupná tá knižka k predaj?
V e-shope už je.
Už je.
Už sa dá kúpiť. Áno.
Čo ešte plánujete? Aj v knižnici, aj tak osobne. Takže zbierku už nie, hej? To už zabrali.
No, ja osobne nemám žiadne plány, lebo minule ma zaskočila pani Milčáková, keď sme jej odovzdávali tú knihu a to je taká odbočka, ale veľmi, veľmi aj z tohto miesta chceme poďakovať, že sa toho tak zhostila. Jednak to urobila
Famózne,
skvelo a jednak aj zadarmo. Tiež treba povedať, že ako to už býva, často sa zaplatia výrobné procesy, tlač, grafika, neviem čo, ale tie tvorivé procesy nebývajú vždy zaplatené a ona to absolútne neriešila, túto vec. Sme sa nepoznali s pani Milčákovou, aj keď je tu taký jemnučký oblúk, musím povedať, že jej otec bol riaditeľom v základnej škole pre nevidiacich, keď ja som tam bola dieťaťom. A okrem toho, že on bol môjim najobľúbenejším učiteľom, tak on veľmi podporoval detskú tvorivosť, akúkoľvek, nech robili deti čokoľvek, tak bol taký veľmi prajný, fandiaci a ja už vtedy som vymýšľala úplne hlúpučké veršíky na úrovni 4. až 8. triedy, takže postupne to tak gradovalo. Dnes by som sa k ním tiež nepriznávala, ale on ich poznal. Jemu som ich nosila akože dobre, a on že jasné, píš ďalej a tak. No a zrazu vyšla takáto knižka po x rokoch a jeho dcéra nám robila obrázky, tak to také zaujímavé pre mňa.
Taký kruh sa uzavrel.
No, ale to, prečo som to teraz práve vytiahla, to nebolo to, že ešte toto vám chcem povedať, ale že tie plány. Keď sme jej odovzdávali už výtlačky, že už máme knihu hotovú a ona taká nadšená, radostná a hovorila o tom, že človek by ako si nemal prežiť deň bez toho, aby po ňom niečo ostalo, niečo tvorivé, niečo urobené, tak vtedy mi to tak doplo, že áno, že ona asi takto žije, ale ja teda veru, toto po mne ostane, táto knižka, ale zase, aby som každý deň urobila niečo pekné, užitočné, radostné, pre niekoho zaujímavé, to nemôžem povedať a tak to vyzerá aj s mojimi plánmi, že ja skôr tak zo dňa na deň si tak žijem, prežívam. Ako hovorí zase iný môj kamarát, mladosť uletela do dôchodku ďaleko, takže tak sa tak asi plánujem dožiť toho dôchodku v práci. A keďže ja vykonávam takú prácu, ktorú mi vždy niekto zadáva, ja si ju nemusím vymýšľať kreatívne, tvorivo, takže pracujem, žijem si, je to také ako naozaj skôr zo dňa na deň. Čiže ja sa len dozvedám, čo plánujeme a či mám na tom nejakým spôsobom participovať, alebo sa ma to týkať nebude. Tak veľmi dúfam, že ďalšiu knižku mi už Michal nenaplánuje, ale ináč samozrejme som ochotná v tých svojich rámcoch a možnostiach ďalej niečo vytvárať, spolu vytvárať, tak uvidíme.
No, tak ja prezradím, že ja už plány mám na rôzne ďalšie aktivity a možno aj knižky, ale no, nebudem to nejako zatiaľ rozvádzať, lebo v podstate na ničom sme není dohodnutí, ani nevieme, že čo ďalej bude vhodné použiť. A samozrejme, teraz predovšetkým chceme venovať čas tomu, aby sme tú knižku naozaj dobre a vhodne propagovali, aby sa dostala tam, kam bola myslená, aby plnila to svoje myšlienkové poslanie. Faktom je, že moja práca je naozaj o tom, že to Braillovo písmo musíme nielen vytvárať jeho štandardy a pravidlá jeho zápisu, ale predovšetkým ho propagovať, hovoriť o ňom, prinášať ho znovu do pozornosti samotných nevidiacich, ale aj verejnosti, aby sa dostávalo na rôzne miesta, kde môže pomôcť, kde bude fungovať ako informačná debarierizácia. Čiže my musíme robiť tých aktivít veľa a preto vlastne aj v rámci našej knižnice je toto mojou úlohou, alebo takto to cítim, že je mojou úlohou práve prichádzať s tými kreatívnymi nápadmi a hľadať tú cestu, ako to Braillovo písmo dostať do povedomia.
Lebo Braillovo písmo v súčasnosti sa nachádza v dosť ťažkej pozícii. Už mnoho rokov ľudia veria, že ho úplne nahradili iné technológie, iné možnosti a ukazuje sa, že to ani náhodou nie je tak. Ale teraz musíme presviedčať o tom aj samotných nevidiacich, aj ľudí, ktorí by mohli produkovať viac Braillovho písma pre nevidiacich, či už na nejakých výrobkoch a podobne. Takže je čo robiť na tomto poli. No.
Lebo nevidiaci, ktorí sa ho naučili kedysi dávno v rámci školy a proste vedia ho teraz použiť, keď ho potrebujú, nevedia sa vžiť do situácie, že ak by som ho nevedel. A deti, ktoré sa učia teraz, tak stáva sa dosť často, že sa k tomu Braillovmu písmu nedostanú, alebo sa k nemu nedostanú v dostatočnej miere. To znamená, že si ho nevytrénujú natoľko, aby ho vedeli aktívne použiť v bežnom živote, pri štúdiu, pri označovaní nejakom produktov alebo čohokoľvek v domácnosti. Jednoducho, ľudia, ktorí sa ho naučili dávno, ho teraz vedia použiť a používajú ho len toľko, koľko sa im chce a koľko im to vyhovuje, čo je v poriadku. Ale na to, aby to takto mohli robiť, sa ho najprv museli naučiť, samozrejme. No a to je práve ten problém, ktorý sa my snažíme teraz riešiť, že dieťa v základnej škole nedokáže sa samo rozhodnúť, že do akej miery sa ho má alebo nemá učiť.
Neorientujem sa aj v tejto problematike, mm-hmm. ale len tak z laického pohľadu mi príde ako najdôležitejšie vedieť, ako ja bežné písmo, tak nevidiaci dieťa či človek to Braillovo písmo. To je asi najefektívnejšie, najjednoduchší spôsob, ako sa dozvedieť informáciu. Hoci sú tie technológie, ale tak neviem si to predstaviť bez obyčajného písma.
Áno, ono je to úplne takto jednoduché, ako ste to presne povedali. Je to písmo a má znamenať presne to isté, čo písmo pre vidiaceho človeka. Presne takto to je.
Ešte by ma zaujímalo, koľko kníh vám prešlo rukami ako korektorke. Máte to spočítané, alebo si robíte nejaké také čiaročky, že 278, 279?
No, mám to odložené v počítači všetky súbory, takže keby sme si túto otázku dohodli, tak vám to viem presne povedať. No, ale tak zhruba. Ako korektorky pracujeme 3, ročne vydáme možno okolo 130 až 150 kníh, tak nech urobím tretinu z toho, možno 50 kníh za rok. Ono závisí potom, či sú tenké, či sú hrubé, ak sú tenké, tak ich stihneme viac, lebo ich máme vo zväzkoch. Napríklad Brailová kniha. Takéto ABCD dielko, ako máme na stole, by bolo do jedného zväzku aj v Brailovom písme. Ale už taká kniha od Stephena Kinga, čo sme si nedávno kúpili, nejaká 700-stranová kniha by mohla byť aj v 7 zväzkoch v Brailovom písme. No a keď urobíme veľa 7 zväzkových kníh, tak potom ich urobíme o to menej ako titulov. Čiže ja sa učítam síce k smrti, ale máme menej titulov, lebo boli tie knihy hrubé. Čiže tie štatistiky sú také zanedbateľné, že teda kolíše to všeliako. Ale tých 30 až 50 kníh ročne si prečítam rôznej kvality, rôznych žánrov. Knihy, pri ktorých aj zabudnem, že som v práci, lebo ma veľmi zaujímajú a vtedy si hovorím, že mám najlepšiu prácu na svete, lebo jediná moja záľuba je čítanie a tu mi za to ešte niekto platí, že si ja čítam knihu. No a niekedy ma kniha tak potrápi, že bože môj, toto by mi mali za to ešte viac priplatiť, že vôbec čítam takúto knihu. No tak ale to už sú preferencie mňa ako čitateľa. Nie som tam na to, aby som posudzovala knihy a žánre. No.
Nehovoriac o tom, že korektúru robíš aj časopisom, áno, to je tiež veľké množstvo. No a čo je ešte ďalšia taká dôležitá vec, že všetky výstupy, ktoré idú zo Slovenskej autority pre Brailovo písmo, knižky v podobe pravidiel zápisu Brailovho písma, a to sú veľmi technické záležitosti, tak toto tiež všetko prechádza cez Želkine ruky.
Mm-hmm. Takže... Našťastie taká príručka je iba raz za pár rokov, ale tam sú už také hej, všelijaké symboly, značky. No, tak...
Aj sa to písmo Brailovo nejak mení? Vyvíja?
Áno, my ho meníme práve teraz, alebo doplňame, by som povedal. Snažíme sa robiť pravidla zápisu toho Brailovho písma v súčasnosti tak, že rešpektujeme samozrejme to, čo už tu bolo na Slovensku, ako sa zvyklo písať, ale zároveň vyvstáva potreba čoraz väčšia, že niektoré symboly, ktoré existujú a zapisujú sa v súčasnosti, nemajú zatiaľ alebo nemali svoj ekvivalent v Brailovom písme. Posledná príručka bola v roku 96. Jednoducho nebola potreba zapisovať niektoré značky a ani sa takto neuvádzali. Ja neviem, copyright alebo ochranná známka podobné, alebo jednoducho nebolo to ani dotiahnuté do konca, proste chýbalo nám veľmi veľa.
No všelijaké vedné odbory. Áno. Ale to vidíte aj vy ako povedzme vidiacila čitateľka, že ako pribúdali písmená, že niekedy by nám stačilo napísať meno Jo Nesbo aj s obyčajným O, vedeli by sme, že je to Nesbo, ale teraz keď sú k dispozícii všetky tie klávesnice počítačové, všetky tie kódy, tak už vidíme tam nejaké dva obrátené dĺžne, alebo čo sú to nad tým O. Takéto značky sme nemali zadefinované v Brailovom písme v slovenčine. Oni určite boli v norčine, kde to potrebovali v rámci jazyka, ale my sme nemali nikdy predtým potrebu zadefinovať O s dvomi obrátenými dĺžňami a s makronom a s neviem čím. Takže aj takéto písmenka rôznych európskych alebo svetových jazykov bolo potrebné zadefinovať aj u nás. Sa to rozširuje, no.
A existuje nejaké štandardy, ktoré prichádzajú zvonku do krajín? Ako existuje slovenská autorita pre Brailovo písmo? Existuje nejaká svetová autorita pre Brailovo písmo? Lebo v pohľadu toho, že aj ten jazyk sa nejak mení?
V podstate nie každá krajina, ale veľa krajín má svoju Brailovú autoritu. Potom samozrejme existujú také akoby komisie rôzne pre Brailovo písmo, trebárs Svetová únia nevidiacich má svoju commission Brailovú. Takisto Európska únia nevidiacich má tiež pracovnú skupinu, ktorá sa zameriava na Brailovo písmo. Tam sme členom, takže je to samozrejme podchytené aj v rámci týchto štruktúr, ale tam sa skôr hovorí o tých potrebách propagácie, o tom, ako to Brailovo písmo uchopiť v 21. storočí a podobne, lebo tie jazykové predispozície Brailovo písma, tie už sú veľmi špecifické pre každú krajinu.
A nedajú sa zjednotiť práve aj preto, na tom potom už musí pracovať práve tá národná autorita, že ako to spraviť, lebo keď si predstavíte to Brailovo písmo z tých 6 bodiek, tak už sa nedá zvyšovať počet kombinácií, ktoré sa dajú utvoriť z toho jedného 6 bodu. Je to daných 63 kombinácií, potom samozrejme môžu byť aj viacznakové, ale myslím tým to, že ak napríklad vedeli by sme, že v norčine píšu O s obráteným dĺžňom nejako, a my si nemôžeme povedať, že tento ich znak preberieme aj k nám, lebo u nás sa týmto znakom už píše O s dvomi bodkami. Ten počet tých symbolov je obmedzený. Čiže na to by nám nepomohlo nejaké veľké zjednotenie z rôznych jazykov, lebo to nie je možné vlastne tým, že ich je toľko veľa tých symbolov a toľko málo kombinácií, ktoré umožňujú ten symbol zapísať.
Keď si predstavíme, že Angličania majú 26 písmen, myslím,
ano, základné tam, ABCD. Tam je to radosť vymýšľať, no, určite.
Čiže tam 26 zaplnia písmena a zvyšných 63 minus 26 je uvoľnené na rôzne iné symboly. No, lenže u nás je tých základných 43, čiže tam sa už veľmi okliešti ten počet voľných symbolov, voľných brajlových buniek, ktoré sa dajú použiť. Takže vlastne každá krajina to musí potom riešiť akýmsi proste prefixami, rôznymi dvoj-trojbunkovými znakmi. Tam už to je také skôr, že tá krajina si to určuje. Samozrejme existuje Brajlová komisión pre anglicky hovoriace krajiny, lebo tam sa to naozaj oplatí. Veľa krajín sveta majú ako prvý oficiálny jazyk angličtinu a tam naozaj môžu spraviť takéto zjednocovanie, lebo nie je to až natoľko náročné, hoci tiež to nie je ľahká úloha a boria sa tam s mnohými problémami, ako veci zapísať, aby sa dohodli, že Američania toto zapisovali roky takto a Angličania inak, tak poďme sa dohodnúť, že budeme to zapisovať spoločne nejako, čiže to sú tiež veľmi náročné diskusie.
Svet sa globalizuje, prepája, tak toto musí byť výzva, ale to je asi veľmi široká téma. Každopádne, ďakujem veľmi pekne, že ste prišli, že sme sa porozprávali aj o tomto, aj o abecedidle, o tomto zaujímavom počine knižnom, lebo vznikol na pôde Slovenskej knižnice pre nevidiacich, ale v Levoči, tak z autorskej časti aj ten nápad vznikol tu v Levoči, aj ilustrácie v Levoči, čiže krásna vec opäť v Levoči vznikla. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli.
Budeme sa tešiť a ďakujeme vám za pozvanie.
Aj my ďakujeme túto možnosť a ešte chcem povedať, že veľakrát tam zaznelo slovo nevidiaci, ale s týmto práve prichádzame za vidiacimi, takže nenechajte sa odradiť tým, že je to niečo zase pre nevidiacich. Slovenská knižnica pre nevidiacich vydáva knihy pre nevidiacich a toto je jedna z prvých, ktorá je určená pre vidiacich, tak dúfame, že si ich nájde. A ďakujeme za túto možnosť vám porozprávať o týchto veciach.
Dopočúvali ste 9. časť druhej série Límka rozhovorov. Moje meno je Vladimíra Novotná-Čajová a želám vám ešte príjemný deň.